Kviečiame pasiklausyti Benediktinų vienuolio Anzelmo Griūno pranešimo Tikėjimas kaip gydymo dovana. Įrašas darytas LCC tarptautinėme universitete Anzelmui Griūnui lankantis Lietuvoje.
Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich freue mich das erste Mal hier in Litauen überhaupt zu sein und mit Ihnen meine Gedanken über die heilende Kraft des Glaubens zu teilen.
Mėly broliai ir seserys, aš labai džiaugiuosi, kad ir pirmą kartą labai džiaugiuosi esantis Lietuvoje ir taip pat džiaugiuosi galėdamas pasidalinti su jumis savo mintimis apie tikėjimo gydančią galę. Gydymo, išganimo ilgimės kiekvienas iš mūsų, išgydymo kiekvieno iš mūsų žaizdų. Maždaug 26 metus darbuojuosi kartu su komanda, su keliais terapeutais, vadinamuose rekolekcijų namuose, padėdamas į krizę patekusiems pašvestiesiems ir kunigams. Psichologija atveria žaizdas, atveria širdį, tačiau išgydymas ateina per susitikimą su Jėzumi. Norėčiau kalbėti jums apie Jėzų kaip terapeutą, kaip gydytoją. Tai yra vienas aspektas, kalbant apie Jėzų, tačiau šiandien mums tai yra turbūt pats svarbiausias momentas, apie kurį kalbėsime. Prieš 2000 metų Jėzus, būdamas čia žemėje, gydė žmonės, gydė tuos, kurie sirgo kūnu. Tačiau istorija pasakoja, kad ir mes su savo žaizdomis, su savo negaliomis galime laikytis Jėzaus ir Jėzus mus gydo. Galbūt, sako, mes nesame akli ar raiši, ar turime kitas kūno negalės, tačiau gali būti, kad mūsų viduje yra tam tikrų vadinamų aklų, apakintų dėmių, kurias reikia išgydyti. Ir jau istorija tapę pasakojimai gali būti ir mums pagalba išgydyti. Tos istorijos, tie pasakojimai, jie atveria mūsų žaizdas, kurias mes galime atnešti priešais Jėzų, laikyti ištiestas Jėzui. Ir svarbiausia gydymo vieta ir dvi yra Eucharistijos šventimas, kai mes išgyvename tai, kas įvyko tada. Ir evangelistas Lukas 7 kartus mini šitą svarbų žodį šiandien. Šiandien mums gimė išganytojas, arba šiandien tu su manimi būsi rojuje. Ir kai mes švenčiame Eucharistiją, mumise įvyksta tas gydymas šiandien, kuris įvyko tada, kai Jėzus vaikščiojo žemėje. Tačiau šitas gydymas neįvyksta savaime automatiškai. Jis vyksta tada, kai mes priešais Jėzų laikome, parodome jam savo žaizdas. Yra žmonių, kurie Jėzų žvelgia kaip į burtininką, kuris tarsi pamojus burtų lazdele pašalintų mūsų ligas žaizdas. Tačiau Evangelijoje išgyjimas vyksta tada, kai asmeniškai susitinkama su Jėzumi. Tai reiškia, kai aš pats asmeniškai susitinku su savo liga, su savo negale. Tačiau Jėzus gydo ne tik tais tuose perteiktuose pasakojimuose apie žmonių išgydymą, jis taip pat perdoda gydymą ir sakydamas palyginimus. Nes viena iš priežasčių, kodėl žmonės serga, kodėl pajunta negalę, yra klaidingas, ligotas savęs pačių įsivaizdavimas, savęs pačių paveikslas. Ir kalbėdamas su žmonėmis, aš patiriu, kad žmonėms nesiseka. Ir viena iš tų priežasčių, kodėl jiems blogai einasi, kodėl jie blogai jaučiasi, yra būtent tai, kad jų turimas įsivaizdavimas apie save netitinka realybės, kurioje jie gyvena. Todėl Jėzus savo palyginimais gydo mus nuo mūsų pačių ligoto įsivaizdavimo apie save ir nuo mūsų susidaryto ligoto įvaizdžio apie Dievą. Nes ligotas, neteisingas savęs įsivaizdavimas, savęs įvaizdis veda ir prie neteisingo Dievo įvaizdžio. Ir taip pat yra priešingas kelias, kai turime neteisingą ligotą Dievo įvaizdį, tada ir mūsų pačių įvaizdis apie save, savęs supratimas tampa irgi ligotas. Pirmiausia, norėčiau pažvelgti į tris išgydymo istorijas, į tris įvykius. Ir kai mes dabar žvelgsime į šitas gydymo istorijas, turėtume savo iškelti 4 klausimus. Pirmiausia, tai kaip aprašoma yra liga, susirgymas ir kaip aš pats savyje randu atgarsį apie šitą susirgimą ligą. Kitas klausimas, antrasis, Kokius žingsnius žengė Jėzus gydydamas? Trečiasis klausimas, kaip išgydymas gali įvykti manyje? Ir ketvirtas klausimas, toks labiau teiginys, kad Jėzaus gydymo būdas, Jėzaus terapija yra tai, kaip mes galime palydėti sielovadoje žmonės, kurie kreipiasi į mūsų pagalbos. Nes Jėzus mums suteikė savo dvasę, kad jo dvasios gale galėtume padėti išgydyti, galėtume gydyti kitus. Ir iš Jėzaus gydymo metodų, iš jo terapijos metodų mes galime mokytis, kaip gydyti kitus žmonės. Ir pirmoji istorija, kurią norėčiau peržvelgti, yra iš Evangelijoje pagal Morkų, pirmajame skyriuje, 45 maždaug eilutės. Ir šita istorija yra tokia. Pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailėjęs jo ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk švarus. Tuo jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam to jau pasišalinti ir prigrasino, žiūrėk, niekam nieko nepasakok, eik pasirodi kunigui ir už pagėjimą paukok Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti.
Keiner von uns hat Lepra oder ist aussätzig im wörtlichen Sinn wie dieser Mensch.
Ne vienas iš mūsų nesarga raupsais, nėra raupsuotas, jis atskirtas nuo visuomenės, kaip šitas žmogus čia minimas. Tačiau šitame raupsuotojo paveiksle mes galime išvelgti ir savo ir žmogaus atsiskirimą nuo visuomenės, kai jisai blogai jaučiasi pats savyje, kai jisai jaučiasi atskirtas. Nes mumise pačiuose yra tokių vidinių sričių, į kurias mes nežiūrime mielai, kurių mes nepriimame. Jėzaus laikais raupsuotieji turėjo gyventi atskiruose erdvėse, atskiruose buveinėse. Ir tai yra tam tikras paveikslas kartu ir mūsų, kai žmogus atsiskiria ir tada jisai tarsi iš šalies interpretuoja visą tai, kas į jį ateina, tarsi atskirai nuo gyvenimo. Ir tada žmogus jaučiasi išskirtas, atskirtas nuo viso žmonijos, nuo visuomenės kartu buvimo. Ir šitas raupsuotasis, jis norėjo išeiti iš tos izoliacijos, iš to atskirimo, todėl jis kreipėsi į Jėzų. Jisai puola ant kelių, jisai parodo savo nepajėgumą, jis sako, kad negaliu pat sau padėti. Ir sako, jeigu tu nori, gali padaryti mane švarų. Ir šitas pasakymas labai aiškiai išreiškia ligonio pasitikėjimą Jėzumi. Ir čia šitame pasakyme kartu yra tarsi na, sąlyga, tik tu gali man padėti, tik tu gali mane išgydyti. Ir taip pat ir dažnai su žmonėmis, kurie ateina ir sako, tu man padėk, tu mane kažkaip patark, padaryk, kad išeičiau iš situacijos. Jėzus šį žmogų gydo žengdamas 4 žingsnius, 4 etapais. Pirmiausia, jis gailisi to žmogaus. Ir graikiškas terminas gailėti reiškia, kad žmogus savo vidumi, iš savo vidaus tiesiog išreiškia tą supratimą, priėmimą žmogaus, gailestingumą jam. Kitas žingsnis, kitas etapas yra Jėzus ištiesa ranką. Ir dažnai sergantys žmonės būna tarsi nutraukia ryšį patį su savimi, todėl Jėzus ištiesia ranką, kad atsirastų santykis su juo ir kartu per tai žmogaus paties su savimi. Gydymas įvyksta, išgyjimas įvyksta tada, kai yra santykis. Aš negaliu kažkaip iš tolo būti išgydytas, aš turiu būti santykyje su Jėzumi. Kitas žingsnis, trečias, Jėzus prisiliečia prie žmogaus. Per šį prisilietimą Dievo gydanti galia gali įsilieti į tą sergantį žmogų. Vėlgi, Jėzus paliečia žmogų, paliečia jo sielą, tam, kad žmogus galėtų pats prie savęs prisiliesti. Ir ketvirtasis momentas, ketvirtasis žingsnis, Jėzus pasako, aš to noriu, būk švarus. Tai reiškia, aš tave priimu visiškai tokį, koks esi. Tačiau tavo užduotis yra pasakyti savo pačiam taip. Tai reiškia, kad Jėzus kiekvieną kartą žadina žmoguje tą galę pačiam savo pasakyti taip. Ir kai švenčiame Eucharistiją, mes turime tos žodžius, kad noriu, kad tu ateitum į mano širdį tam, kad tark žodį ir aš būsiu švarus, ar ne, kai sakom prieš komuniją. Ir komunijos metu Jėzaus dvasia įsiskverbia į žmogų taip, kad visą jame padarytų tyrą. Ir šitoje istorijoje galime pamatyti, kad tai yra dalis ir mūsų gyvenimo, kad mes ne visada absoliučiai randame save santykėje su pačiu savimi. Ir kartu tai rodo, kad mes ne visada save priimame, o šitą istoriją kartu moko, kad mes turėtume žvelgti į save tokius, kokie mes esame, kad nu, esam dažnai vidutiniai ir priimti visą tai kaip realybę, kaip tikrovę, kurioje mes gyvename. Ta istorija iš Evangelijos pagal Morkų irgi, tik kitas skyrius bus 7. Palikęs Tyros rytis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Ten buvo atvestas jam sunkiai kalbantis kurčius ir prašyta uždėti ant jo ranką. Jis pasivedėjo jį mašaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, pasailino ir palietė jam liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam Efata, tai yra atsiverk. Ir to jau atsivėrė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys ir jis kalbėjo kaip reikia.
Nė
vienas iš mūsų, mediciniškai kalbant, nėra kurčnebylys. Bet žinau, teko sutikti nemažai žmonių, kurie vidumi yra tarsi apkurtę, tarsi nutilę, ypatingai santykyje su kitu. Čia kalba yra apie šeimą arba apie partnerystę. Kalbant. Arba, pavyzdžiui, kai mano ištarti žodžiai, čia apskritai mano, ar bet kurio iš mūsų ištarti žodžiai, priimami su pajuoka, su pašaipa, tada aš irgi viduje nutylu. Kiti yra vidumi kurti, nes jie bijo išgirsti kritiką, nes dažnai susitinka su tuo, kad kiti juos dažnai kritikuoja. Ir šitas vidinis nutilimas, šitas kurtumas dažnai yra išraiška to, kad žmogus bijo. Tai yra vidinės jo baimės. Ir šį ligonį, šitą kurčnebylį, Jėzus gydo 6 etapais. Pirmiausia, Jėzus vedasi šį žmogų toliau nuo minios. Jis paima jį į tokią erdvę, kuri galėtų jam būti saugi, kad sukurtų pasitikėjimo saugumo jausmą. Kitas žingsnis, jis įdeda savo pirštus jam į ausis. Ir šito veiksmu jis rodo, kad kiekviename žodyje turėtų susikurti ryšys. Trečias žingsnis yra Jėzus seilėmis paliečia ligonio liežuvį. Šitas palietimas seilėmis išreiškia tokį motinišką gestą, kai vaikas susižeidžia, mama seilėmis paliečia jo žaizdą ir sako, na tu vėl dabar jau sveikas. Svarbiausia yra, kad motina nevertina, neužklijuoja įvertinimo. Tai yra svarbiausia sąlyga, dėl kurios įvyksta išgyjimas, gydimas, kad mes nevertiname žmonių iš anksto. Nes to vertinimo iš ankstinio tokio blogąją prasme yra du tokie momentai, tai yra moralizavimas ir patologizavimas. Jeigu kas nors serga dėl savo baimių, ir jeigu toks žmogus girdi tokius žodžius, kad tu kaip krikščionis negali bijoti, tu turi pasitikėti, tai jau yra moralizavimas. Ir kai žmogus girdi tokį vertinimą savęs atžvilgiu, jis tikrai nutils. Tačiau jeigu aš sakau, na, yra kaip yra, priimkim tai, kas yra, ir kalbėkim apie tai, kas vyksta. Patologizavimas yra tada, kai aš tas baimės kitam žmogui įvardinu kaip ligustą dalyką, tu jau čia į lygą eini, tu jau čia ligonis, tai yra tarsi prikabinimas diagnozės. Išgyjimo sąlyga yra tai, kad mes visą gyjimą, visą gydimą atiduodame, patikime, rodome Jėzui. Ketvirtas žingsnis yra Jėzaus, jis žvelgia į dangų, pažvelgia į dangų ir visada yra stebuklas, kai vyksta išgydymas, Dievo stebuklas. Penktas žingsnis, Jėzus atsiduso. Mes galim klausti, na kągi tai reiškia. Mano patirtį pastebiu, kad žmonės pasakoja apie save, tačiau nėra susilietę su tuo, ką jie patiria. Žmonės nėra susilietę patys su savo emocijomis ir šitu savo gestu, šituo veiksmu Jėzus tarsi išreiškia tarpininkavimą žmogui išreikšti jo emocijas, jo jausmus. Pateiksiu pavyzdį, rekolekcijų namuose palydėjau vieną kunigą, kuris buvo tikrai šaunus žmogus.
Aber nach einer Stunde Gespräch war ich voller Aggressionen.
Tačiau po valandos pokalbio jis pradėjo elgtis agresyviai. Aš pradėjau galvoti, gal tai mano kaltė, gal aš kažką paliečiau, kas jį įskaudino. Tačiau aš tai papasakojau savo komandai ir man viena iš kolegų tos grupės komandos terapeutė sakė, ne, tai nėra tavo problema, tačiau jis pats nemoka apsieiti su savo agresija, pasyvi agresija, jis yra pasyvios agresijos būklėje. Jis turi labai gražią savo išorę, gražų fasadą, jeigu taip įsireikšt galima, tačiau po juos slepiasi daug pykčio agresijos. Jeigu aš nepriimu savo agresijos, jisai tarsi padeda tą agresiją parodyti tam žmogui, pamatyti pačiam ir ją įvardinti, ją išreikšti, ją priimti kaip savo būseną. Ir galiausiai Jėzus ištarė šitą žodį Efata atsiverk. Išdrįsk pagaliau pasakyti, kas yra tavyje, kas tavy slypi. Ir jeigu vėl atsigręžiame į Eucharistijos šventimą ir lyginame šitą istoriją su mūsų veiksmu priimant komuniją, tai Jėzus ateidamas pas mus komunijoje, tai paliečia mūsų liežuvį, tarsi atriša mūsų liežuvio ryšį, padaro mus įgalius kalbėti apie tai, kas yra mūsų viduje.
Die dritte Heilungsgeschichte, die ich anschauen möchte, ist Johannes 5, 1 bis 9.
Dar viena istorija apie gydymą yra iš Evangelijos pagal Joną, penktasis skyrius būtų, pirma devinta eilutės. Kiek vėliau buvo žydų šventė ir Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė, hebrajiškai vadinama Betzata, turinti 5 stoginės. Jose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, raišų, išsekusių. Ten buvo vienas žmogus, išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulintį ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė, ar norėtum pasveikti. Ligonis atsakė, viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris vandeniui sujudėjus mane įkeltų į tvenkinį, o kol pats nueinu, tai kitas įlipa greičiau už mane. Tada Jėzus tarė, kelkis, imk savo gultą ir eik. Ir žmogus, bematant išgyjo, pasiėmė gultą ir pradėjo vaikščioti. Čia yra pasakojama apie 4 tipus žmonių, kurie turi mažą pasitikėjimą savimi. Raišumas, tai reiškia, kad aš esu tarsi užsiblokavęs, bijau kitų. Kitas dalykas, aklumas, tai kad aš slepiuosi už kažko, už kažkokių paveikslų, save kažkaip pristatau, bet ne tai, kas esu iš tikrųjų. Išsekę žmonės tai yra tie, kurie neberanda prasmės, kurie netitinka to, ką jis vaizduoja, kad kiti apie juos mano. Ir ketvirtas iš tų ligonių yra žmogus, kuris 38 metus serga. Jono Evangelijoje visada skaičiai, skaitmenys yra simbolinės prasmės. Šitas skaičius 38 yra nuoroda į laiką, kai izraelitai iškeliavo iš Egipto. Izraelio tauta per dykumą turėjo 40 metų keliauti, kad pasiektų pažadėtąją žemę. Iš tikrųjų, jeigu tai būtų keliavę tiesiai, jie būtų po 2 metų ten nuvykę į savo tikslą. Tačiau dėl savo maišto prieš Dievą jie turėjo dar 38 metus vaikštinėti po dykumą, kad pasikeistų karta tų žmonių, kurie gali valdyti ginklą. Šitas žmogus, kuris jau 38 metus serga, jisai neturi su savimi jokių ginklų. Tai reiškia, jis negali aplink save sukurti kažkokių užkardų ribų sienų.
In der Psychologie spricht man von konfluenten Persönlichkeiten.
Psichologija kalba apie įtakojamas, kaip suprantu, asmenybę. Tai reiškia, jeigu kas nors juokiasi, tai žmogus daro sąsają, kad čia būtinai iš manęs juokiasi. Jeigu kas nors apie kažką kalba, reiškia, būtinai kalba apie mane. Jeigu ten kažką smerkia, tai būtinai smerkia mane.
Gut, und Jesus heilt diesen Mann, der sich nicht abgrenzen kann, in 4 Schritten.
Ir šitą žmogų, kuris negali aplink save išoriškai pasistatyti sienos, Jėzus jį išgydo keturiais tokiais etapais, keturiais žingsniais. Pirmas žingsnis – Jėzus pažvelgia į tą žmogų. Vokiškai šitą žodis ansehen, tai reiškia žiūrėti į žmogų taip, tarsi aš dovanočiau jam savo žvilgsnį. Kitas žingsnis yra tai, kad Jėzus supranta žmogų. Tai yra svarbu suprasti žmogų jo bėdoje, jo poreikyje. Ir trečias žingsnis yra, Jėzus klausia, ar nori pasveikti. Na, mes manome, mes tikrai kiekvienas iš mūsų nori pasveikti. Tačiau kartais būna toks nusistatymas, kad mums geriau pasilikti tokiems silpniems, geriau mes pasilikime silpni, kad nereikėtų prisimti atsakomybės. Ir čia Jėzus vėl vengia būti tuo burtininku ir nukreipia to žmogaus atsakomybę už save patį į jį. Tačiau ligonis ir šį klausimą atsakinėja tarsi išsilenkdamas tos atsakomybės, išsisukinėdamas. Ir jis sako, aš neturiu prie savęs jokio žmogaus, niekas manęs nesupranta, niekas neturi man laiko, niekas nenori su manimi kalbėtis. Ir kiti daug greičiau viską padaro, aš viską darau lėčiau, per lėtai. Tačiau Jėzus neatsako jam, sužuoju tau, tu vargšeli, tau niekas nepadeda. Tačiau Jėzus konfrontuoja šitam skundu ir sako, griežtai stokis, imk gultą ir eik. Mes kiekvienas, aišku, mielai atsistojam drąsiai, kai tikrai žinom, kad niekas ten prieš mus ko nors nepadarys, kai mes tvirtai pasitikim, kad tikrai viskas toliau bus gerai. Tačiau Jėzus sako, stokis, net jeigu tu dabar esi silpnas savo silpnybėje, savo lygoje, stokis. Ir Jėzus sako, pasiimk savo gultą. O šitas gultas šiuo atveju gali reikšti mano silpnybės, mano negalės, dvejonės ir savo nepasitikėjimą kartu vat, pasiimti ir neštis. Ir Jėzus sako, pasiimk kartu, nenumes kažkur šalin šitų savo visų savybių, kurias turi, bet tu jas priimk kokios, kokios jos yra ir imk ir eik. Ir išgydymas įvyksta tada, kai mes priimame savo silpnumus ir nesistengiame būti perfekcionistai, o žiūrime į tai, kaip yra iš tikrųjų. Na, galima visas tas istorijas apie išgydymus dabar peržvelgti būtų ir galima kiekvienoje iš jų pastebėti, kiek yra tos gydančios, Jėzaus gydančios galios juose. Ir visa tai gali įvykti ir mūsų dabartyje, jeigu mes, kai mes tas istorijas apmastome, arba kai švesdami Eucharistiją jas patiriame dabartyje su dabartyje. Jėzaus palyginimai tai yra Jėzaus būdas kalbėti gydančią kalbą. Graikijoje antikos laikais vienas filosofas ant namų durų savo buvo užrašęs, kad čia žmonės išgydomi žodžiu. O šventasis Lukas, kaip žinome, yra graikas, yra gydytojas. Jisai žino graikišką filosofiją ir šitie jau užrašyti žodžiai taip pat gali būti priimami kaip gydantys žodžiai. Ir jis pats Jėzaus žodžius supranta kaip gydančius žodžius. Kalbant apie palyginimus, Jėzaus kalboje galime matyti du aspektus. Pirmiausia, jisai kalbėdamas kelias žavėsi susižavėjimą. Tačiau visada yra ir tas momentas, kur Jėzus provokuoja, kur Jėzus, na, jeigu taip pasakyt, erzina. Ir tai, kas mumise kelia susierzinimą, pykti Jėzaus žodžiuose, Jėzus mums tarsi sako, pasižiūrėk gerai į save, nes tai, kas tavyje iššaukia susierzinimą, pykti, greičiausiai yra tas dalykas, kuris skauda. Jėzaus palyginimai šiuo atveju atidengia mūsų pačių tas sužeistas vietas, kurias norime, kad būtų išgydytos, kad galėtų būti išgydytos mūsų emocijos. Pirmas pavyzdys, pirmas palyginimas, kurį norėčiau apmastyti ir kurio nepasakosiu, nes jūs jį tikrai visi žinote, tai yra apie talentus. Šeimininkas savo tarnams vienam duoda 5, kitam 2, trečiam 1 talentą.
Die ersten beiden wirtschaften damit und gewinnen noch mal so viel zu dazu.
Pirmieji du leidžia savo pinigus į apyvartą ir uždirba, gauna pajamų O trečiasis, jis bijo, jis užkasa tą savo talentą, jisai kontroliuoja viską, kad nieko blogo neatsitiktų. Ir mes turbūt gailimės to trečiojo tarno, kuris taip pat bijo padaryti, nori nepadaryti klaidų, nori viską gerai padaryti, kad nieko blogo neatsitiktų ir užkasa savo talentą. Tačiau būtent su šitu yra pasielgiama labai žiauriai, jam šeimininkas pasako, atimkite iš jo tą talentą, jį patį išmeskite į tamsybės.
Ist Gott so streng?
Ar Dievas toks griežtas? Ne, Dievas nėra toks griežtas, kas norima šito pasakyti, kad tas žmogus, kuris užkasė talentą, sako, aš tavęs bijau, todėl aš viską paslėpiu, užkasu. Reiškia, to žmogaus Dievo įvaizdis yra tokio griežto teisėjo ir Jėzus nori mus išlaisvinti nuo tokio Dievo įvaizdžio, nes turėdamas tokį įvaizdį žmogus pats įkliūva į tamsybės. Ir kitas momentas, iš kurio Jėzus nori mus išlaisvinti, sakydamas šitą palyginimą, tai yra mūsų noras kontroliuoti taip, kad tik nepadaryčiau jokios klaidos. Tenka palydėti vis tokių žmonių, kurie mano, kad jie turi viską sukontroliuoti. Ir kaip pastebiu, jie turi baimę, kad įvyks kažkas chaotiško, kažkas labai baisaus, todėl aš turiu viską sukontroliuoti. Jėzus žadina mumise pasitikėjimą, viskas gali įvykti, viskam gali susiklostyti galimybės įvykti, tačiau tu turi pasitikėti. Jėzus šiuo palyginimu nori mums atverti akis, kad mus išlaisvintų nuo šito įvaizdžio, kad viską reikia kontroliuoti. Viską, ką aš čia pasakoju, galbūt Jėzus pasakytų daug paprastesnių būdų. Bet jeigu Jėzus nebūtų pasakęs to griežto tokio palyginimo, griežto šeimininko elgesio papasakojęs, galbūt mums kiltų toks noras tiesiog patogiai įsitaisyti ir sakyti, aš pasitikiu, va pasitikėjimas yra ir aš nieko nebedarysiu, nes aš pasitikiu. Tačiau šio pasakymo Jėzus tarsi provokuoja mus tarsi pabusti, tarsi pradėti judėti patiems kažką daryti. Ir noriu papasakoti vieną savo patirtį. Su vienu terapeutu mes apie šitą palyginimą kalbėjomės. Jis yra šeimų terapeutas ir jis pasakojo apie vieną šeimos motiną, kuri atėjo pas jį ir sakė, esu prasta motina, nemoku auklėti savo vaikų. Ir jis vis bandydavo jai pasakyti, nagi pažiūrėkit, jūs stengiatės dėl vaikų, jūs stengiatės jiems gerą padaryti, jūs na, tiesiog atskleisti visas geras pozityvias jos pusės. Ir sako, kurį laiką taip tęsiasi, tačiau ji vis grįždavo prie to paties, niekas neįvyksta, niekas nesikeičia, taip, čia jūs gražiai sakot, bet iš to nieko man neišeina. Ir tada jis išmoko kitą terapijos metodą. Ir ateina vėl ta šeimos motina, sako, taip, aš bloga mama, mano vyras taip pat nėra patenkintas, aš čia viską blogai namuose darau. Ir jisai tada klausėsi kokį ketvirtį valandos jos ir sako, na taip, čia jūs ką pasakojote, tikrai labai labai bloga. Ir sako, o kas jums, na, pagaliau dabar ateina į mintis, kai jūs taip man kalbate. Ir kai jisai taip ją paprovokavo, jisai tiesiog siekė truputį kito žvilgsnio iš jos pačios išgauti. Dar norėčiau pažvelgti į porą tokių palyginimų. Evangelija pagal Matą, 13 skyrius, 44-46 eilutės. Tekstas būtų toks. Dangaus karalystė panašiai dirvoje paslėpta lobį. Atradęs jį, žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Dangaus karalystė dar panašiai pirklį ieškantį gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Ir šitie palyginimai iš tikrųjų yra žavus. Jėzus mus sužavi pasakodamas apie lobį, apie perlą. Na, tikrai tokie gražūs labai pasakymai, įvaizdžiai. Tačiau kelią prie šito lobio paslėpto arba kelią prie šito minimo perlo mes galbūt norėtume kitaip nueiti, kitokio kelio paieškoti. Šito lobio arba perlo įvaizdis yra mūsų žmogaus esmės įvaizdis, to brangumo, kurį Dievas mumyse sukūrė. Mes tikrai mielai norime pasiekti šitą tikrąją savo savastį, šitą nepakartojamą Dievo sukurtą paveikslą. Tačiau palyginime yra sakoma, kad norėdami pasiekti šitą paslėptą lobį, mes turime susitepti savo rankas, mes turime kastis per žemę, per šitą visą purvą, kad pasiektume paslėptą užkastą lobį. Tai reiškia, kad mes turime per savo pyktį, pavydą, per savo įvairias neigiamas emocijas pereiti gilinį savo širdį. Jėzus sako, tik pereidamas per šitus ir žinodamas tiesą, tu rasi šitą paslėptą lobį savo sieloje. Psichologai pastebi, kad daugelis žmonių nori tokį padaryti aplinkelį prie to lobio, kad nereikėtų kastis per tą purvą, apeiti tą visą purvą ir patekti tiesiai prie lobio. Kitas palyginimas irgi panašus. Perlas auga sužeistoje Austrijoje. Kriauklelėje, kuri sužeista, auga perlas. Kartais manoma, kad kelias pas Dievą randamas, na, tarsi prašokant savo žaizdas. Tačiau, kai mes einame per tas žaizdas, tik tada mes randame kelią prie savo vidinio lobio. Noriu papasakoti vieną pavyzdį iš Teresės iš Lisie gyvenimo. Ji, būdama tik 15, išėjo įstojo į vienuolyną. Ir ji pastebėjo, kad nu, nėra taip lengva su tom vyresnėms seserim, kurios tokios gana kietos, o ji buvo labai jautri mergaitė. Ir iš visų tų nesusipratimų ji norėjo tarsi pabėgti, tarsi išnykti per tokią susikurtą didingumą, kad išvengtų visų tų ginčių su savo bendruomenės seserimis, nes yra Jėzaus sužadėtinė. Tai skamba labai pamaldžiai, tačiau tai nėra perkeitimo kelias. Ir jeigu Teresė būtų pasilikusi tiek prie šito įvaizdžio, ji tikrai nebūtų tapusi šventąją. Ji surado šventumą kitą įvaizdį. Vanduo visuomet krenta iš aukštai į pačią gelmę. Ir šitame savo negalioje, toje savo silpnume, tame savo jautrume visame, ji rado, kad Dievo meilė, Dievo malonė krinta kaip vanduo į jo širdies gelmes ir tada viską perkeičia, viską gydo. Ir tai yra kelias, kai mes per žaizdas randame savo širdies gelmėse tuos brangius perlus ir kai galime tada padėti ir kitiems žmonėms gydyti jų pačių žaizdas. Hildegarda iš Bingeno sako, kad žmogaus gydimas įvyksta tada, kai žmogus atranda savo paties žaizdas. Jeigu kalbant toliau apie Jėzaus gydančias palyginimus, Jėzus ir pasipanaudoja tautos pamaldumą. Ir dabar norėčiau pažvelgti į porą iš šitų liaudės pamaldumo formų, tai yra kryžiaus kelio malda. Tai yra bandymas mūsų pačių išlikti santykyje su Jėzumi ir per tai gydyti žaizdas. 14 stočių Biblijoje mes nerasime, tačiau tai yra skaičius, kuris simbolizuoja gydimą. Maždaug 25 metus dirbau su jaunimu ir didžiąją savaitę pas mus susirinkdavo iki 300 jaunuolių. Ir jaunuoliai galėdavo, didžiojo penktadienio dieną, galėdavo pasirinkti vieną iš tų 14 stočių, jas apmastyti ir paskui vakare jau susitikime pabandyti jas suvaidinti, inscenizuoti. Ir jaunuoliams nekildavo problemų parodyti savo gyvenime, pavyzdžiui, trys parkritimai arba drabužino plėšimas arba prikalimas prie kryžiaus. Ir kitas liaudės pamaldumas yra 5 Jėzaus žaizdų apmąstymas. Ir per šią meditaciją bandoma yra suprasti, patirti Jėzų kaip tą, kuris gydo mano žaizdas. Mes visi žinome, kokios tai žaizdos. Žaizdos pėdose, tai yra žaizdos, kai aš negaliu pasitikėti, negaliu stovėti pats savyje tvirtai. Arba, pavyzdžiui, aš sugniuštų, kai kitas žmogus išreiškia visai kitokią nuomonę negu mano. Arba, pavyzdžiui, noriu susitikti su kitu, bet niekaip negaliu išbristi pats iš savo baimės, įvardinčiau, negalėjimo bendrauti. Širdies žaizda yra, kai yra sužeidžiama mano meilė kitam ir rankų žaizdos, kad matyčiau visas 5 žaizdas. Negaliu savęs iš tikrųjų prikalti, bet tarsi nukryžiavimo prikalimo paveikslas. iškiltų. Tai čia vienos rankos žaizda, kitos rankos žaizda yra, kad aš negaliu savo keliu eiti, negaliu padaryti to, kas yra mano pareiga, mano užduotis. Dar viena žaizda yra, kad kažkas mane paleido iš savo rankų, kažkas leido man parkristi.
Die vierte Wunde, die entwertende Hand, wer bist denn du überhaupt?
Dar viena žaizdos samprata yra, kad kažkas nuvertina mane.
Und die fünfte, eben die Schläge, die seelischen Schläge, körperlichen Schläge.
Ir penktas dar momentas yra apie rankų žaizdas. Tai yra smūgiai, smūgiai, galbūt dvasiniai smūgiai, smūgiai ranka. Mūsų abatijos bažnyčioje Jėzaus ant kryžiaus žaizdos yra pavaizduotos, paauksintos. Ir yra tokia meno šaka, kuri visada žaizdas vaizduoja paauksuotas. Ir prasmė viso to būtų tokia, kad žaizda yra tikrai blogis, tikrai yra skausmas, tačiau tai yra ir kai kas gero joje, nes tai yra mano patirtis ir aš per tai galiu išgyventi kai ką nors nuostabaus. Ir žaizdos sulaužo mano kaukės. Žaizdos įveda mane į patį save. Ir per savo žaizdas aš galiu kitus geriau suprasti ir tapti geresniu palydėtoju. Norėčiau su jumis dabar atlikti tokią apeigą, tokį ritualą, parodyti Dievui žaizdas. Aš sakau, kad žaizdos tai yra tarsi langai, tarsi ertmės, per kurias matosi mūsų vidus, per kurį parodome savo vidų. Jėzaus meilė per tas žaizdas skverbėsi į mūsų gilin ir jas paliečia mūsų vidų. Įsivaizduokime, kad žaizdos yra tarsi vartai, per kuriuos Jėzaus meilė gali įsiskverbti į mano vidinius namus. Ir per šitą laiką, per šitą maldą, sakykim taip, norėčiau pabandyti kalbėti maldą, kuri jau 1600 metų gyvuoja. Gali kai kas pagalvoti, tokia sena malda, jinai mums neaktuali. Tačiau šita malda subrendo žmonių tikėjimu per 1600 metų. Ir šita malda taip pat išreiškia, kad mes turime savo tikėjimo šaknis, kad mes stovime susivienyje su savo tikėjimo protėviais. Ir kalbėdami šitą maldą, mes galime taip pat įsivaizduoti, kad tie, kurie jau išėjo pas Dievą, stovi mums kaip užnugaris. Jie tarsi sako, tu nesi vienas, mes tave palaikome.
Wir stärken dir den Rücken, auch dein Leben wird gelingen.
Ir mes stipriname tavo užnugarį, stipriname, esame tau atrama ir tavo gyvenimas bus sėkmingas.
Wir halten Christus unsere Handwunden hin.
Mes Jėzau tau ištiesame savo rankų žaizdas, kai mes esame prikalti prie kažkokio įvaizdžio. Ta žaizda, kuri mus kaltina, kad negalime eiti savo asmeniniu keliu. Ta žaizda, kai mes buvome palikti be pagalbos ir parkritome. Kai mes buvome nuvertinti.
Und unsere seelischen, körperlichen Schläge, unsere Verletzungen.
Savo visus dvasinius ir kūno pajaustus smūgius, savo sužeidimus. Mes ištiesame Jėzui visas šitas žaizdas ir įsivaizduojame, matome, kaip nuo kryžiaus į mus teka Jėzaus meilė per šias žaizdas.
Die Liebe Jesu verwandelt diese Wunden.
Jėzaus meilė perkeičia šias žaizdas. Ir mes jaučiame ne tiek skausmą, kiek meilę, kuri liejasi į šitas žaizdas. Ir mes jaučiame, kaip šitą meilę pasiekia giliausias mūsų sielos gilmes, kad mes nebeturime nieko, kas nebūtų šitos meilės paliesta. Į šias žaizdas, kaip į atsivėrusius vartus į mūsų vidinius namus, noriu kalbėti maldą.
Herr, kehre ein in dieses Haus.
Viešpatie, išženk iš šiuos namus.
Und lass deine heiligen Engel darin wohnen.
Ir leisk juose apsigyventi tavo šventiesiems angelams.
Sie mögen uns in Frieden behüten.
Tegul jie mus saugo taikoje.
Und ein heiliger Segen sei alle Zeit über uns.
Ir te pasilieka virš mūsų tavo šventas palaiminimas.
Und uns.
Ir aplink mus.
Und in uns.
Ir mumise.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Prašome to per Kristų, mūsų viešpatį.
Amen.
Amen.
Girdėjote Benediktinų vienuolio Anzelmo Griūno pranešimą Tikėjimas kaip gydymo dovana. Įrašas darytas LCC tarptautinėme universitete Anzelmui Griūnui lankantis Lietuvoje.